VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผลการสำรวจหลังการโต้อภิปรายครั้งแรกให้โจไบเดนทำได้ดีกว่าทรัมป์ในสัดส่วน 53-29% แต่ 98% บอกว่าการดีเบตครั้งแรกไม่มีผลทำให้ตนเปลี่ยนใจProud Boys ซึ่งถูกกล่าวถึงระหว่างการอภิปรายครั้งแรกเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดอย่างไรเรามีคำอธิบายเรื่องนี้และรัฐบาลสหรัฐลดโควต้าผู้ลี้ภัยสำหรับปีงบประมาณใหม่เหลือ 15,000 คนต่ำที่สุดในรอบ40ปีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตือนรัฐบาลว่าความสนใจที่ผิดจุดกำลังทำให้ถูกจีนนำหน้าไปหลายก้าวและไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนควรต้องสั่งกาแฟอะไรเรื่องราวนี้รออยู่ในรายงานธุรกิจรวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ Smart Garment นะครับเสื้อผ้าไฮเทคที่สวมใส่แล้วช่วยเก็บข้อมูลทางการแพทย์ได้รอคุณฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เริ่มต้นวันนี้ด้วยข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับหลังการโต้อภิปรายครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อคืนวันอังคารในสหรัฐผลการสำรวจความเห็นที่ CNBC ทำร่วมกับ Change Research ซึ่งเผยแพร่วันนี้คือวันพฤหัสบดีแสดงว่าคนอเมริกันที่คิดว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 53% เห็นว่าโจไบเดนทำได้ดีกว่าในขณะที่ 29% เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำได้ดีกว่าในการดีเบตดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีเพียง 2% เท่านั้นที่กล่าวว่าการโต้อภิปรายครั้งนี้ทำให้ตนเปลี่ยนใจว่าจะสนับสนุนใครในขณะที่อีก 98% บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีผลอย่างใดผลการสำรวจดังกล่าวยังแสดงด้วยว่าหลังจากได้ชมการโต้อภิปรายครั้งแรกแล้ว77% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันกล่าวว่าการทะเลาะทุ่มเถียงซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศและทั่วโลกนั้นไม่ทำให้ตนรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนอเมริกันขณะเดียวกันผลการสำรวจของ CNBC ที่ทำร่วมกับ Change Research ในวันพุธหลังการอภิปรายครั้งแรกก็แสดงว่าขณะนี้คะแนนนิยมในระดับชาติของโจไบเดนเพิ่มขึ้นเป็น 54% หรือ13จุดนำหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้คะแนนนิยมในระดับชาติ 41% ครับและเมื่อคืนวันอังคารระหว่างการโต้อภิปรายนัดแรกประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถามถึงจุดยืนของตนเกี่ยวกับกลุ่มขวาจัดและมีการพูดถึงกลุ่มที่มีชื่อว่า Proud Boysที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสังคมหลายครั้งด้วยกลุ่มที่ว่านี้คือใครและเหตุใดกลุ่มนี้จึงดีใจที่ถูกพูดถึงบนเวทีการดีเบตมาซูดฟาริวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ Proud Boys คือกลุ่มที่มีการรวมตัวกันย่อยๆในเกือบทุกรัฐของสหรัฐนะครับสมาชิกของกลุ่มนี้อธิบายว่าพวกตนนั้นเป็นเพียงกลุ่มชายที่ชอบตั้งวงดื่มเหล้าและนิยมวัฒนธรรมตะวันตกแต่หากดูประวัติที่กลุ่มดังกล่าวเคลื่อนไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาเกี่ยวข้องกับการปะทะกันทางสังคมและโยงใยกับกลุ่มความคิดสุดโต่งเช่นเครือข่ายชาตินิยมผิวขาวชื่อของ Proud Boys ถูกกล่าวถึงบนเวทีโต้อภิปรายรอบแรกในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันอังคารที่เวทีดีเบตณเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอโดนัลด์ทรัมป์ได้รับโอกาสให้ประณามกลุ่มหัวรุนแรงในสหรัฐซึ่งโจไบเดนได้ยกตัวอย่างกลุ่ม Proud Boys ขึ้นมา
But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and notadd to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha
but are you
look, what are you saying
I'm willing to do anything I want to see
well,
peace
then do it sir
say it do it say it do you want to call them what do you want to call them give me a name give me a
white
name
supremacists and
would
white
you like me to condemn
white supremacists and right
proud boys stand back and stand by but I'll tell you what somebody's got to do something
ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ตำหนิกลุ่มดังกล่าวเพียงแต่กล่าวว่าให้หยุดและรอก่อน ขาสวนกลับว่าความรุนแรงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากกลุ่มเอียงซ้ายและกลุ่มแอนติฟาเรื่องนี้ทำให้กลุ่ม Proud Boys รู้สึกยินดีนะครับโจบิกส์หนึ่งในแกนนำกลุ่มเขียนลงสื่อของเขาบนโซเชียลมีเดียเทเลแกรมว่าทรัมป์ได้ส่งสัญญาณให้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโจบิกส์บอกด้วยว่าตนเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งส่วนเอนริเก้ทาริโอที่ระบุว่ามีเชื้อสายแอฟริกันคิวบาและเป็นแกนนำอีกคนหนึ่งของ Proud Boys กล่าวว่าการที่ชื่อของกลุ่มถูกพูดถึงบนเวทีดีเบตเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ก็ไม่คิดว่าทรัมป์ได้กล่าวสนับสนุนกลุ่มของตนแต่อย่างใดนายทาริโอกล่าวนะครับว่าพวกเขามิได้เชื่อในลัทธิขวาสุดโต่งโดยตามปกติกลุ่ม Proud Boys แสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติสีผิวหรือฝักใฝ่ความรุนแรงหรือว่าต่อต้านชาวยิวและกลุ่มตนไม่มีความคิดชาตินิยมผิวขาว1วันหลังจากการโต้อภิปรายที่เมืองคลิฟแลนด์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่รู้ว่ากลุ่ม Proud Boys คือใครและไม่ว่าพวกเขาคือใครพวกเขาจะต้องถอย
I don't know who the Proud Boys are. I mean you have to give me a definition because I really don't know who they are. I can only say they have to stand down, let law enforcement do their work.
เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถามโดยนักข่าวว่าจะประณามกลุ่มที่เชื่อว่าคนผิวขาวอยู่เหนือเชื้อชาติอื่นหรือไม่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาประณามความคิดทุกรูปแบบที่ต้องถูกประณามและเมื่อนักข่าวถามอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนที่รัฐโอไฮโอว่ามีอะไรจะบอกกับกลุ่ม Proud Boys หรือไม่ไบเดนบอกว่า Proud Boys ควรหยุดเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของประเทศที่มีความตึงเครียดด้านเชื้อชาติสีผิวว่ามาจากกลุ่มแอนติฟาแทบทุกครั้งอย่างไรก็ตามรายงานของผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ระบุว่ากลุ่มผิวขาวสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงยังคงเป็นภัยคุกคามในประเทศต่อความมั่นคงของชาติที่ใหญ่ที่สุดเฮดี้เบริชผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Global Project Against Hate and Extremism กล่าวว่ากลุ่มขวาจัดที่เชื่อว่าอารยธรรมของคนผิวขาวสูงกว่าชาติใดๆตื่นเต้นดีใจกับท่าทีของทรัมป์ที่มีต่อ Proud Boys โดยกลุ่ม Proud Boys นั้นยังได้นำเสื้อที่มีถ้อยความซึ่งถอดมาจากคำพูดของทรัมป์บนเวทีดีเบตออกขายเพื่อหารายได้แล้วประวัติของสมาชิกและอดีตของ Proud Boys ยังแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายที่เป็นไปในทางเดียวกับกลุ่มขวาจัดเช่นกลุ่มนีโอนาซีกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลกลุ่มคูคลักซ์แคลนที่เคยปฏิบัติต่อคนผิวดำอย่างโหดร้ายทารุณเมื่อปีที่แล้วสมาชิก Proud Boys 2 รายถูกตัดสินว่ามีความผิดในการทำร้ายร่างกายและก่อจลาจลในเหตุการณ์ที่มีนักเคลื่อนไหวกลุ่มแอนติฟาถูกใช้ความรุนแรงในนิวยอร์กเมื่อปีคริสต์ศักราช2018และในปีนี้สมาชิกของ Proud Boys ก็ได้เข้าร่วมการปะทะที่รุนแรงระหว่างกลุ่มซ้ายจัดและขวาจัดที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออเรกอนและเมืองอื่นๆด้วยผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจะจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่ได้รับอนุญาตให้อพยพเข้าประเทศให้เหลือ 15,000 คนในปีงบประมาณใหม่คือปีงบประมาณ2021ซึ่งเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลสหรัฐได้ลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศต่อปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าบริหารประเทศเมื่อปี2017เป็นต้นมาโดยในปีงบประมาณที่เพิ่งผ่านพ้นไปรัฐบาลสหรัฐกำหนดเพดานรับผู้ลี้ภัยไว้ที่ 18,000 คนแต่ได้รับจริง 18,092 คนก่อนจะระงับไปจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นจำนวนผู้ลี้ภัยที่รับเข้าประเทศน้อยที่สุดในรอบ40ปีในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นมีการรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศที่ 70,000 ถึง 85,000 คนต่อปีแต่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ในปีงบประมาณต่อไปนี้ยืนหยัดความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในโลกขณะเดียวกันก็เดินหน้าเต็มที่เพื่อปกป้องและรับใช้คนอเมริกันด้วยแต่นายคริสวิกนาราจาประธานของ Lutheran Immigration and Refugee Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐและทำหน้าที่ช่วยผู้อพยพลงหลักปักฐานในประเทศระบุว่าการตัดสินใจลดจำนวนผู้อพยพที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในสหรัฐนั้นเป็นการละทิ้งหน้าที่ทางคุณธรรมและคุณค่าทุกประการของประเทศเราอย่างสิ้นเชิงอีกด้านหนึ่งนะครับในสภาสหรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเผยแพร่รายงาน2ฉบับในวันพุธเตือนว่าสหรัฐกำลังถูกจีนนำไปแล้วหลายก้าวและอาจถูกจีนขึ้นมาแทนที่ในฐานะมหาอำนาจของโลกได้ในไม่ช้าคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเผยแพร่รายงานโดยส.ส.พรรคเดโมแครตซึ่งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐและบรรดาหน่วยงานข่าวกรองของประเทศขาดทรัพยากรเพียงพอที่จะทำให้ประเทศสามารถแข่งขันกับจีนในเวทีโลกได้ในอีกหลายทศวรรษต่อจากนี้รายงานยังระบุด้วยว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐนั้นสนใจภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายเช่นการรับมือกับกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มไอซิสมากเกินไปจนละเลยภัยคุกคามในโลกยุคที่กำลังเปลี่ยนไปเช่นขั้วอำนาจใหม่ที่ผงาดขึ้นมาในเวทีโลกอย่างไร้คู่แข่งรายงานยังเสนอแนะด้วยว่าหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐยังต้องให้ความสำคัญกับภัยคุกคามที่ไม่เกี่ยวกับการทหารและภัยคุกคามแบบที่ไม่ปัจจุบันทันด่วนเช่นภัยคุกคามด้านสุขภาพระดับโลกความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเรียกร้องให้มีการให้ความสำคัญต่อการเฟ้นหานักวิเคราะห์ด้านจีนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยและวันเดียวกันส.ส.พรรครีพับลิกันเผยแพร่รายงานโดยคณะทำงานเฉพาะกิจด้านจีนแนะนำให้รัฐบาลสหรัฐปรับยุทธศาสตร์ด้านจีนถึงกว่า400จุดอย่างเช่นสหรัฐต้องดำเนินการกับพันธมิตรอื่นๆอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยและเสรีภาพทั่วโลกรายงานของส.ส.พรรครีพับลิกันเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลกำหนดนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองเพื่อรับมือกับจีนและต้องทำให้สหรัฐไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ด้านการแพทย์และด้านความมั่นคงของประเทศจากจีนอีกต่อไปและแนะนำให้สหรัฐเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเพื่อรับมือกับกองทัพจีนที่เติบโตขึ้นและมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองด้วยจากข่าวการเมืองมาเป็นเรื่องโควิดนะครับรัฐบาลสเปนออกคำสั่งล็อกดาวน์แบบจำกัดในกรุงมาดริดเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศโดยภายใต้คำสั่งนี้ประชาชนในกรุงมาดริดราว3ล้านคนไม่สามารถออกจากบ้านได้นอกจากจะไปทำงานไปโรงเรียนไปซื้อของหรือไปรับการรักษาพยาบาลขณะที่บาร์และร้านอาหารต้องปิดก่อนเวลาปกติและต้องลดที่นั่งในร้านลงครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามรัฐบาลท้องถิ่นฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่เห็นด้วยกับคำสั่งล็อกดาวน์ในครั้งนี้โดยกล่าวหารัฐบาลที่นำโดยพรรคสังคมนิยมของสเปนว่าเข้ามาแทรกแซงการจัดการโรคระบาดของท้องถิ่นทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่นของกรุงมาดริดรัฐบาลแคว้นกาตาลุญญาและดินแดนปกครองตนเองอีก3แห่งซึ่งมีผู้นำสายอนุรักษ์นิยมปฏิเสธที่จะทำตามมาตรการของรัฐบาลกลางของสเปนดังกล่าวทางด้านอังกฤษแมตต์แฮนค็อกรัฐมนตรีสาธารณสุขประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลจะขยายคำสั่งห้ามผู้คนจากต่างครัวเรือนชุมนุมกันในอาคารโดยให้ครอบคลุมเมืองลิเวอร์พูลวอร์ริงตันและฮาร์เทอร์พูลและมิดเดิลเบิร์ธโดยอังกฤษได้ประกาศใช้มาตรการที่ว่านี้กับพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไปแล้วเมื่อวันพุธและให้งบประมาณรัฐบาลท้องถิ่นราว9ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสครับขณะเดียวกันสภาของอิสราเอลก็ผ่านกฎหมายห้ามประชาชนชุมนุมในบริเวณที่ไกลกว่า1กิโลเมตรจากบ้านโดยผู้สนับสนุนกฎหมายนี้เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสระลอกใหม่ในประเทศจนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูต้องออกคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้แย้งว่ากฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อจำกัดการประท้วงรายสัปดาห์บริเวณใกล้ที่พักของผู้นำอิสราเอลโดยการประท้วงที่ดำเนินมาหลายเดือนนี้ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลาออกเนื่องจากความล้มเหลวในการจัดการกับการระบาดโดยผู้นำอิสราเอลยังเผชิญกับข้อหาทุจริต3คดีที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลด้วยครับ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA แต่ที่กรุงวอชิงตันวันนี้ถึงแม้ว่าความพยายามเจรจาระหว่างสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือโควิด-19 งวดใหม่จะไม่คืบหน้าก็ตามแต่วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น35จุดปิดที่ 27,817 Nasdaq พุ่งขึ้น159จุดอยู่ที่ 11,327 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น18จุดปิดที่ 3,381 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหรัฐระบุว่าจีนเป็นศูนย์กลางของโลกด้านการผลิตสินค้าที่พบการบังคับใช้แรงงานตามรายงานของรอยเตอร์นะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยรายการสินค้า155ชนิดจาก77ประเทศทั่วโลกที่เชื่อว่าผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กหรือการบังคับใช้แรงงานค่ะซึ่ง17รายการในนั้นเป็นสินค้าจากจีนครอบคลุมสินค้าประเภทถุงมือไปจนถึงอุปกรณ์ตกแต่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสหรัฐยูจีนสกาเลียได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธว่ารายงานเรื่องการบังคับใช้แรงงานกับสินค้าทั่วโลกเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือจีนมีการผลิตสินค้าจากการบังคับใช้แรงงานมากกว่าประเทศใดในโลกนะคะทางการจีนยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆหลังการเปิดเผยรายงานดังกล่าวจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันพุธค่ะที่ผ่านมาทางการสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนในหลายประเด็นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2มหาอำนาจจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐออกคำสั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายที่ผลิตในแคว้นซินเจียงของจีนและล่าสุดสหรัฐได้เตรียมสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มจากผู้ผลิตรายใหญ่ของมาเลเซียเนื่องจากรายงานเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่ามีผู้คนราว25ล้านคนทั่วโลกที่กำลังตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงานในปัจจุบันและว่าวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ทำให้สถานการณ์นี้เลวร้ายลงไปอีกค่ะยังอยู่กันที่สถานการณ์โควิด-19 นะคะสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และสายการบินยูไนเต็ดเตรียมปลดพนักงาน 32,000 คนหลังผ่านพ้นเส้นตายการอนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากทางการสหรัฐที่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปจากทางรัฐบาลตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะตอนนี้ธุรกิจการบินอเมริกาต้องใช้เงินราว 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในการบริหารงานต่อไปหลังจากเที่ยวบินลดลงถึง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งหลายบริษัทการบินมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจในระยะ12เดือนหากสถานการณ์โควิดยังทำให้ยอดการบินตกต่ำไปเช่นนี้และว่าจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือ 25,000 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลสหรัฐเพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้รองรับเศรษฐกิจที่จะกลับมาฟื้นตัวหลังโควิด-19 ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้คาดกันว่าสายการบินอเมริกันหลายแห่งจะต้องสั่งให้พนักงานถึง 25% พักงานหากการหารือเรื่องมาตรการช่วยเหลือโควิดก้อนใหม่ในสภายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะข้อมูลจาก Air Transport Action Group ได้ระบุว่าผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจการบินจะทำให้ตำแหน่งงานถึง46ล้านตำแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยงและว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย4ปีกว่าการเดินทางโดยอากาศยานจะฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤตนี้ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ ABC ค่ะไปที่เรื่องราวของศาลสูงไอร์แลนด์มีคำตัดสินให้ขนมปังก้อนความยาว 6-12 นิ้วซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแซนด์วิชแบรนด์อเมริกันซับเวย์หลุดจากมาตรฐานการเป็นขนมปังเพราะมีน้ำตาลสูงเกินไปค่ะทางศาลสูงไอร์แลนด์พิจารณาการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับขนมปังก้อนของแบรนด์แซนด์วิชชื่อดังจากฝั่งอเมริกาซับเวย์โดยบริษัทแฟรนไชส์ในไอร์แลนด์ที่บริหารแบรนด์ดังกล่าวยืนยันว่าบริษัทควรได้รับการงดเว้นการจ่ายภาษีดังกล่าวเนื่องจากขนมปังก้อนเข้าข่ายการเป็นอาหารหลักหรือ staple products นะคะแต่จากคำตัดสินของศาลสูงไอร์แลนด์ล่าสุดนั้นระบุว่าขนมปังก้อนของ Subway ไม่เข้าข่ายการเป็นขนมปังเพราะน้ำตาลในขนมปังก้อนของ Subway ทุกชนิดอยู่ที่ 10% ของน้ำหนักแป้งซึ่งมากกว่าระดับ 2% ของมาตรฐานการเป็นขนมปังตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มไอร์แลนด์เมื่อปีคริสตศักราช1972ค่ะตามกฎหมายของไอร์แลนด์ระบุว่าขนมปังถือเป็นอาหารหลักซึ่งจะได้รับการงดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่จากคำตัดสินนี้จะทำให้ขนมปังของซับเวย์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 13.5% ซึ่งโฆษกของซับเวย์ยังยืนยันว่าขนมปังของซับเวย์ถือเป็นขนมปังอย่างแน่นอนค่ะ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยจุดหมายปลายทางแห่งกาแฟทั่วโลกนะคะเนื่องในวันกาแฟสากลอย่างกาแฟ Flat White ในเวลลิงตันนิวซีแลนด์นะคะซึ่งถือว่าเป็นความนิยมคล้ายกับลัทธิเลยก็ว่าได้แม้ว่ากาแฟชนิดนี้จะถือกำเนิดขึ้นในนครซิดนีย์ออสเตรเลียก็ตามค่ะขยับมาที่เมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียกันบ้างต้องไปลิ้มลองพิคโคโลลาเต้ลาเต้แก้วเล็กที่ลดปริมาณนมเพื่อให้สัมผัสกับรสกาแฟได้มากขึ้นนะคะขยับไปที่กรุงฮานอยของเวียดนามค่ะกาแฟนั้นฝังอยู่ใน DNA ของชาวเวียดนามอย่างแท้จริงในฐานะประเทศที่ผลิตเมล็ดกาแฟรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะคะส่วนเมนูที่น่าลิ้มลองคือกาแฟไข่ที่เป็นกาแฟดำรสเข้มข้นและด้านบนเป็นฟองไข่นุ่มๆให้รสสัมผัสกลมกล่อมลงตัวค่ะส่วนที่กรุงลอนดอนแม้ว่าชาจะเป็นวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของอังกฤษนะคะแต่ก็พบว่าชาวกรุงลอนดอนก็ชื่นชอบกาแฟมากเช่นกันและควรสั่งแฟลตไวท์หรือคาปูชิโน่เมื่อมีโอกาสไปแวะเวียนกรุงลอนดอนค่ะข้ามกันไปที่ไอซ์แลนด์ซึ่งในยุคหนึ่งมีวัฒนธรรมการกินกาแฟกับขนมเค้กในช่วงพักเบรกยามบ่ายเสน่ห์ของกาแฟไอซ์แลนด์คือการแวะเวียนไปตามร้านกาแฟท้องถิ่นโดยสั่งลาเต้และคาปูชิโน่ค่ะส่วนที่กรุงโรมของอิตาลีต้องใช้นิยามว่าเมื่อมาเยือนกรุงโรมจงดื่มเอสเปรสโซ่แต่หากอยากดื่มกาแฟใส่นมควรจะดื่มในช่วงมื้อเช้าเท่านั้นค่ะและขยับไปที่ออสเตรียนะคะโดยวัฒนธรรมร้านกาแฟเวียนนาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกทำให้กาแฟวีเนอร์เมอร์ลอนช์กาแฟร้อนราดด้วยครีมเข้มข้นด้านบนเป็นเมนูที่ต้องลองค่ะและพิกัดสุดท้ายคือนครซีแอตเทิลในฐานะบ้านเกิดของแฟรนไชส์กาแฟเงือกเขียว Starbucks ที่หลายคนต้องไปแวะเวียนสาขาแรกของโลกในตลาดไพค์เพลสมาร์เก็ตในเมืองนี้นะคะหาโอกาสไปสั่งเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่รวมทั้งกาแฟซิงเกิลออริจินได้ที่นี่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีทิการคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ครับนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเครื่องนุ่งห่มเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสำคัญให้กับทีมแพทย์ได้ทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ Smart Garment มาเสนอส่งท้ายครับ
ในปัจจุบันการที่คนเราจะติดต่อแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสามารถทำได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์หรือที่เรียกกันว่าเทเลเมดิซินซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าจากยุคก่อนอย่างมากแล้วแต่ในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องแม้แต่เปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการดังกล่าวนะครับแค่เพียงสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก็เป็นไปได้แล้วนั่นเป็นเพราะนักวิจัยด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สิ่งทอหรือ Textile Computing กำลังทำการพัฒนาตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถนำไปซักทำความสะอาดได้เพื่อช่วยวัดสัญญาณชีพของผู้สวมใส
่ Our yarn is actually the sensor and then we knit or weave that sensor in a specific
โทนี่ชาฮีน CEO ของบริษัท Mayan ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพจากแคนาดาและกำลังทดสอบการผลิตชุดชั้นในที่ทำจากเส้นใยเซ็นเซอร์ชนิดใหม่นี้อยู่กล่าวว่าเส้นใยที่บริษัทผลิตขึ้นมานั้นทำหน้าที่เป็นตัวเซ็นเซอร์อยู่แล้วและถ้าถูกนำไปถักทอเป็นเนื้อผ้าให้มีลักษณะเฉพาะก็จะสามารถดักสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกายผ่านตัวเส้นใยที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับอุปกรณ์ตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ในโรงพยาบาลนั่นเองครับขณะเดียวกันที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งมัสซาชูเซตส์หรือ MIT ทีมงานวิจัยเพิ่งผลิตเสื้อตัวอย่างซึ่งมีส่วนประกอบเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถนำไปซักล้างได้ทอไว้ในเนื้อผ้าสำเร็จโดยตัวแทนนักวิจัยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าทีมงานได้ใช้ระบบดิจิตอลทอตัวเซ็นเซอร์เข้ากับตัวผ้าที่ตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างเพื่อที่ว่าผู้สวมใส่จะรู้สึกสบายตัวและไม่เกิดความรำคาญครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเช่นนี้นำมาซึ่งการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับเฉพาะบุคคลที่สามารถนำไปดัดแปลงให้เข้ากับรูปร่างผู้สวมใส่ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือแม้แต่เด็กอ่อนครับในด้านของประโยชน์จากวิทยาการนี้ทั้ง MIT และ Mayan กล่าวว่าตัวเซ็นเซอร์นี้จะรวบรวมข้อมูลทางสรีรวิทยาต่างๆเช่นอัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิระบบการหายใจและการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งจะนำไปใช้สร้างสิ่งที่เหมือนเป็นแผนที่ของร่างกายที่นำเสนอรายละเอียดของผู้สวมใส่อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งๆไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือฤดูกาลที่จะทำให้ทั้งแพทย์และสมาชิกในครอบครัวสามารถรับรู้เกี่ยวกับสภาวะของสุขภาพของผู้สวมใส่เสื้อผ้ายุคดิจิทัลนี้ได้ทันท่วงทีครับ ดร.มิโลส พ็อปโพวิชผู้อำนวยการด้านงานวิจัยจากสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งโตรอนโตเป็นผู้ทำการทดสอบชุดชั้นในที่บริษัทไมเยนออกแบบและผลิตมาและกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่เริ่มสูงอายุขึ้น
We see this as a solution to bring care to the patients in their homes and enable people to be treated from homes without them needing to come to the hospital
ดร. พ็อปโพวิชเสริมว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถนำการรักษาไปหาผู้ป่วยถึงบ้านได้อย่างสะดวกและทำให้ผู้คนไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ซึ่งจะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลและทีมงานที่จะได้ใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยอื่นๆได้มากขึ้นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์เช่นนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ทำให้เราสบายใจได้ว่าการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจากนี้โดยเฉพาะในช่วงที่อาจต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคมน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปแล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ